Bun venit la Vocea Nației, episodul cu numărul 204. Acest podcast vă este adus de Ceaiul Nației, pe care îl găsiți pe site-ul nostru stareanației.ro. Frige un pic, ca de obicei. Vă recomandăm să-l beți împreună cu mai mulți prieteni adunați în jurul unei mese, unde să schimbați idei în mod pașnic, unde să vă bucurați de șansa de a fi împreună și să fiți buni unii cu alții. Avem mare nevoie să facem cât mai des asta, să ne adunăm cu oameni, să stăm față în față și să discutăm. Ura și neînțelegerile cresc pe măsură ce distanța dintre noi se mărește. Iar atunci când vezi ce se întâmplă în lumea asta, parcă devii recunoscător pentru orice fărâmă de normalitate și de liniște și îți dai seama cât de important e să refaci acel centru despre care vorbește Jamie Will în cartea Regăsirea Sensului. Atunci când se întâmplă astfel de tragedii, cum sunt cele care se petrec zilele astea în Israel și în fâșia Gaza, ne dăm voie sau ar trebui să ne sustragem cumva din lumea asta nebună și grăbită și să reflectăm mai atent la ce înseamnă viața. Alergăm constant după câte ceva și uităm să ne bucurăm din când în când de binele pe care îl avem și mai ales de oamenii pe care îi avem în jurul nostru. În lumea în care trăim astăzi, aflăm în câteva secunde despre orice tragedie care se întâmplă oriunde în lume. Pentru că lumea de azi e foarte vizuală, iar răul se transmite în format 4K. Tiparul a început să devină unul bine cunoscut deja. Oamenii află tot mai mult despre toate lucrurile teribile din lumea asta, devin tot mai nervoși, anxioși, iar în cele din urmă găsesc pe cineva împotriva căruia să-și îndrepte ura. Ura nu poate să nască ceva bun. Așa că cel mai util lucru pe care îl putem face în astfel de vremuri e să încercăm să facem cât mai mult bine în jurul nostru și să nu răspândim ură. Ne-am gândit dacă să continuăm să povestim și la podcast despre ce se întâmplă în Israel și în fâșia Gaza. Am făcut-o deja la emisiunea Starea Nației și sper că v-am ajutat să vă formați o părere în cunoștință de cauză. Ne-am gândit dacă să insistăm pe subiectul distincției dintre palestinieni și gruparea teroristă Hamas, sau dacă să vorbim despre originile conflictului dintre Israel și Palestina, despre proporționalitatea răzbunării din partea Israelului, despre cât de nepregătite au fost autoritățile din Israel, pentru că probabil, dacă nu cumva au ales să ignore semnele și chiar informațiile despre care azi se vorbește că le-ar fi primit, le-a lipsit acea diversitate cognitivă despre care vorbește Matthew Syed în cartea Idei Rebele. Sunt foarte multe nuanțe aici, discuțiile sunt foarte complexe și cu toții trebuie să ne educăm bine înainte să formulăm opinii dure. Altfel, nu vom face altceva decât să ne radicalizăm. Încercând să ne educăm pe tema asta, am aflat care ar fi fost unul dintre motivele pentru care atacul grupării teroriste Hamas asupra Israelului a fost atât de neașteptat. Se pare că toată nebunia asta ar fi fost plănuită în cadrul unor întâlniri față în față. Există specialiști care spun că membrii grupării n-au folosit tehnologia ca să se organizeze, ci s-au întâlnit față în față. Au plănuit totul fără telefoane sau computere. Apropo de întâlniri față în față, plănuiam de ceva timp să vă povestesc aici despre o carte excelentă publicată la editura Publica. Fac o treabă foarte bună oamenii de la Publica și le mulțumim că ne aduc idei, așa cum zice și motoul lor. E vorba despre cartea Liniștea de dinainte, o carte scrisă de Gal Beckerman. Beckerman examinează evoluția mișcărilor sociale din secolul 17 și până în prezent și reușește să scrie o istorie fascinantă a felului în care, înainte să schimbe lumea în bine, ideile au nevoie să incubeze o perioadă destul de lungă de timp. Dacă o citești cu mintea deschisă, ceea ce vă recomand, cartea este, de fapt, o pledoarie pentru întâlniri în jurul meselor adevărate, nu în jurul meselor virtuale. Mi s-a părut așadar că există o paralelă interesantă, chiar dacă foarte crudă, între pledoaria acestei cărți și presupunerea specialiștilor că Hamas s-ar fi organizat pentru atacul din Israel folosind tocmai asta, comunicarea în jurul unei mese adevărate, nu în jurul unei mese virtuale. Ideea pe care aș construi-o din această paralelă este că dacă noi refuzăm să ne strângem unii cu alții și, spre deosebire de teroriștii Hamas, să ne propunem să incubăm idei bune, să incubăm empatie, vom lăsa tot mai mult loc ideilor violente să incubeze cu adevărat. Observ, de când am trecut cu emisiunea exclusiv online, cum am ajuns, din păcate, la cheremul unui algoritm. Emisiuni foarte, foarte bune sunt arătate la foarte puțini oameni. De ce? Pentru că algoritmul consideră că un cuvânt din titlu, de pildă, nu e potrivit. Și să știți că am testat, am făcut acest experiment de mai multe ori. Rezultatele sunt foarte clare. Dacă reușești să păcălești algoritmul, de fapt asta e provocarea acum, e posibil să ai succes. Dar dacă crede el că există posibilitatea să fie ceva în neregulă, chiar dacă în realitate nu e, atunci te-ai ars. Astăzi poți face 300.000 de vizualizări cu un clip, mâine, cu unul mai interesant, mai educativ, mai bun, cu mai multe informații valoroase, dacă faci 30.000. La fel se întâmplă pe Insta, de pildă, unde săptămânal algoritmul alege să nu-mi arate zeci, sute de mesaje venite de la voi. Intru special să le recuperez și constat că nu diferă cu absolut nimic față de alte mesaje care îmi sunt arătate fără probleme. Ce vreau să spun este că dacă lăsăm tot timpul un algoritm să intervină între noi, lumea va arăta așa cum arată azi. De fapt, va arăta din ce în ce mai rău. Rezonez așadar cu pledoaria asta pentru întâlniri reale. Am mai făcut-o și eu în urmă cu câteva episoade, am vorbit despre asta atunci când am povestit despre dictatura algoritmului din spatele platformelor sociale. Spuneam atunci că e de urmărit felul în care algoritmul va începe să intre în democrație. Și vă propuneam să vă imaginați cum ar fi dacă algoritmul va decide că, nu știu, reportaje precum cele făcute de Recorder nu mai trebuie arătate, trebuie să fie date jos, pentru că nu sunt în linie cu ceea ce transmit autoritățile locale sau cu cine știe ce alt criteriu stabilit de platformă. Și n-a durat mult și s-a întâmplat. Decizia de a da jos acea investigație Recorder a fost probabil luată de un robot. Pentru că atunci când urmărești creșterea profitului cu orice preț, automatizezi cât mai mult din munca oamenilor. Roboții nu trebuie plătiți, n-au nevoie de concediu, nu intră în burnout, nu cer măriri de salariu. Nu contează dacă roboții nu sunt încă programați suficient de bine astfel încât să ia decizii bune în interes public. Optimizarea costurilor e de departe mai importantă decât responsabilitatea. De-aia e atât de important să învățăm să folosim rețelele sociale și să nu ne mai lăsăm folosiți de ele. Să refuzăm să mai punem acolo atenție atunci când nu avem un scop bine definit, cum ar fi învățarea, care ne ajută să ne creștem în timp puterea de negociere în societate și, deci, să devenim independenți, liberi. Au scris și oamenii de la Recorder despre cele întâmplate cu investigația și susțin cu tărie sfatul lor adresat publicului de a conștientiza că nu putem să ne mulțumim doar cu informații care vin către noi livrate de aceste platforme. Nu ne putem declara informați dacă tot ceea ce facem este să așteptăm să ne fie livrate în mod aleatoriu niște informații pe baza unor criterii pe care nu le cunoaștem. Asta trebuie să se schimbe și se va schimba. E doar o idee care are nevoie de timp, care trebuie să ajungă la cât mai mulți oameni. Tehnologia a intrat în viețile noastre pe neașteptate și e normal ca profitul să profite de lipsa de reglementări, de absența unor legi care să nu le dea voie rețelelor sociale să ne transforme în produse. Pentru că pe rețele, v-am mai spus-o de atâtea ori, atenția noastră este ceea ce aduce profit. Asta vând de fapt pe bani buni aceste rețele sociale. Cine înțelege asta devine mult mai atent la unde își direcționează atenția. Publicul trebuie să-și schimbe obiceiurile și trebuie să meargă el către informații, să caute acele surse de încredere, să-și dezvolte simțul critic, să consume informații cu intenție, nu la întâmplare. Și în cazul tragediilor recente circulă pe internet foarte multă dezinformare, la fel cum s-a întâmplat și în primele zile ale războiului din Ucraina. E foarte multă emoție, oamenii vor să citească și să știe cât mai multe și nimeni nu mai are răbdare să verifice surse. Iar platformele de pe care vă vin informațiile sunt optimizate, ca să facă profit. Nu ca să facă un serviciu public de informare corectă. Așa că vor împinge în față acele materiale care aduc mai mult trafic, care generează mai multe comentarii, mai multă implicare, mai mult engagement. Faceți, vă rog, acest exercițiu și vedeți cine e în spatele cuvintelor pe care le citiți sau auziți. Încercați să înțelegeți dacă e vorba despre opinii sau despre fapte. E o diferență foarte, foarte importantă. Și în general, oamenii în vârstă au mari probleme în a face această diferență între informație și opinie. Ați primit vreodată pe WhatsApp de la părinți sau de la bunici mesaje redirecționate frecvent cu titluri grozave pe care ai voștri le tratează ca informații, ele fiind de fapt opiniile unora despre care de multe ori nici n-ați auzit? Așa că iată de ce e foarte important să alegem cu intenție conținutul pe care îl consumăm. Pentru un om care vrea să aibă grijă de sănătatea lui, procesul de informare ar trebui să fie la fel de riguros precum alegerea hranei, de pildă. Ar trebui să avem grijă de felul în care ne informăm, la fel cum avem grijă să dormim suficient, să facem mișcare, sau la fel cum ne alegem produsele electronice sau electrocasnice. Deși, în acest caz, magazinele care vând electrocasnice au făcut un obiectiv din a ne păcăli. Ne propun la mari reduceri, atenție aici, produse care consumă enorm, pe care ajungem să plătim, de fapt, mult mai mulți bani decât dacă am fi cumpărat un produs mai bun, de ultimă generație, care la raft costa ceva mai mult, dar cu mult sub cât vom plăti pentru curent în următorul an. Pe acest subiect urmăriți interviul cu Sorin Mierlea de la Infocons, l-am publicat săptămâna asta. Apropo de electronice, în căutările pe care le faceți, nu uitați să intrați și pe server-config.ro, site-ul partenerilor noștri, care pun umărul la o economie circulară, oferind produse refurbished la o calitate foarte bună. Produsul Best Buy din perioada asta este un laptop Dell, din acela foarte, foarte rezistent, care supraviețuiește oricărei căzături. Costă 2.990 de lei cu TVA. Nou ar fi mult, mult mai scump. Vă lăsăm în descriere un link cu toată configurația. Când vine vorba despre cumpărături, lucrurile sunt similare. Ați cumpărat vreodată primul produs care v-a apărut pe ecran la prima căutare? Nu cred. Ați căutat mai departe, ați cerut opinii, ați comparat prețuri, eventual. Așa că de ce v-ați informa din prima sursă care va apare pe o platformă? Sigur, pe rețele mai e vorba și de cum și-a făcut și-a construit fiecare bula. Putem adapta foarte bine vorba care spune zi-mi cu cine te aduni ca să-ți spun cine ești. Putem spune zi-mi ce ți apare în feed ca să-ți spun cine ești. E nevoie de mult mai multă intenție în toate lucrurile pe care le facem dacă vrem să producem o schimbare bună. Iar schimbarea se produce lent. Așa cum spune Gail Beckerman în cartea asta, Liniștea de dinainte, ideile au nevoie de incubare. Ne rămân întotdeauna în minte momentele încărcate de adrenalină, dar dacă mergem înapoi pe firul schimbării, la capătul lui găsim niște oameni foarte liniștiți care discută. Niște oameni care incubează idei. Este motivul pentru care ne chinuim de ani buni să găsim și să amenajăm un spațiu care să aducă la oaltă oameni care să discute. E foarte greu într-o țară ca România, pentru că se pun foarte multe piedici. Nu sunt paranoic, îmi place să cred. Nu-s de părere că există o conspirație aici, dar sigur există un total dezinteres pentru acea infrastructură care să faciliteze întâlnirile dintre oameni. Autoritățile ar trebui să facă asta. Locuri în care oamenii să poată să meargă și să stea de vorbă unii cu alții fără să facă shopping, fără să fie nevoit să mănânce numai nenorociri care le fac rău, cum e cazul în mall-uri, de pildă. Sper, și cu ajutorul unor oameni senzaționali care s-au oferit să ne ajute și despre care vă voi vorbi mai multe în curând, sper așadar ca la începutul lui 2024 să putem deschide pentru voi un astfel de spațiu, pe care vă sfătuiesc să încercați să-l creați în localitățile voastre. Poate în alte locuri e mai ușor decât la mine, la Ploiești, unde ideea după care se ghidează foarte mulți dintre cei cu putere de decizie e să nu cumva să facă vreunul ceva cu care să iasă în evidență. Mai bine ne înnecăm cu toți în mizerie și în poluare și în betoane decât să ne apucăm să lucrăm împreună astfel încât să ne fie bine tuturor. Revin la idee. Există trei etape ale unei schimbări de succes care urmează structura unei piese de teatru, zice Beckerman. În primul act sunt prezentate personajele și ne este prezentat complotul. În al doilea act, personajele și complotul sunt dezvoltate de așa manieră încât să acapareze atenția spectatorilor. Iar în ultimul act, binele și răul ajung în acea confruntare impresionantă și de aici la un deznodământ. E, incubația ideilor apare în primele două acte. Sigur că poți să treci direct la cel de-al treilea act și să ai un protest răsunător, dar fără strategie și dezbatere, la finalul protestului, nu vei rămâne cu nimic. Nu e suficient să scriem statusuri despre venitul de bază necondiționat, de pildă, sau despre o săptămână de muncă mai scurtă, despre cum ar putea arăta orașele noastre mai bine. Nu e suficient să strângem like-uri și să ne declarăm mulțumiți dacă postările noastre sunt distribuite masiv. Eu nici nu mai scriu pe rețele, după cum probabil ați constatat, decât așa, de câteva ori pe an, dacă o fac. Avem nevoie să ne întâlnim și să incubăm idei bune, să lăsăm cât mai puțin spațiu pentru ca ideile rele să se răspândească. E, unde se întâmplă azi toate aceste etape despre care vorbește Beckerman? Pe platformele sociale. Problema e că pe platforme trecem mult prea repede la cel de-al treilea act. Sigur, e minunat că platformele ne permit să comunicăm la o scară fără precedent. Dar totodată ele ne împiedică să construim o strategie, să dezvoltăm o idee, să o incubăm. Ideile sunt introduse acolo, oamenii se strâng în jurul acestor idei, în jurul acestor postări, se dau like-uri, se distribuie masiv și apoi unde poți să treci de la emoție la strategie? N-ai unde. De-aia trebuie să facem ceva cu toții în acest sens. Beckerman spune că aceste medii noi de socializare nu permit ideilor mari să persiste, să capete lent coeziune. Se face o atenționare foarte importantă. Să nu cumva să credem că aceste platforme sunt echivalentul cafenelelor din secolul al XVII-lea, la noi mult mai târziu, unde democrația, alimentată de cofeină și de ziare, a fost într-adevăr incubată. Platformele sociale permit ideilor doar să pâlpâie și apoi să se întoarcă în întuneric. Oamenii scriu despre nemulțumirile lor pe platforme, adună furia altora în jurul propriei furii, se răcoresc și gata. Dar câte dintre aceste persoane au trimis primăriei, de pildă, o petiție după ce și-au exprimat pe platforme furia cu privire la vreo porcărie făcută de executiv? Uite, după episodul nostru despre băuturile energizante și răul pe care acestea îl fac celor care le consumă, am văzut inițiativa celor de la Declic, care au lansat o adevărată campanie împotriva acestor băuturi. Dacă sute de mii de oameni, milioane de oameni semnează o petiție, guvernul e obligat să facă ceva, să dea o lege. Dar fără ca oamenii să exercite aceste presiuni, guvernul nu va face nimic. Mai ales că, în mare măsură, corporațiile cotizează foarte mulți bani pentru a ține reglementările cât mai laxe. În mare parte din istoria noastră, dezbaterile și comunicarea au necesitat răbdare. Răbdare pe care noi nu mai avem. Beckerman redă în carte o poveste despre un astronom francez pe care îl numește o punte de legătură între mințile cele mai strălucite ale Europei. Acest om, cândva prin anii 1600, încerca să colecteze date în timpul unei eclipse de lună ca să ofere o măsură corectă a longitudinii și să redeseneze harta lumii din acel moment. Ca să facă asta, trebuia să se coordoneze cu zeci de oameni din alte zone ale lumii. Fiecare trebuia să observe fenomenul eclipsei simultan și să noteze cu exactitate fiecare moment al observațiilor. Și Beckerman scrie cum o scrisoare expediată de undeva din sudul Franței, acolo unde locuia acest astronom, ajungea în Paris în aproximativ o săptămână. La Roma ajungea în aproximativ două, iar în Africa de Nord în 6 săptămâni. Timp de sute de ani, scrisorile au reprezentat o tehnologie avansată. Gândurile și ideile oamenilor au putut să călătorească disociate de gânditor. Scrisorile erau elemente ale schimbului intelectual, gânduri în desfășurare, concepte în construcție. Corespondența era mijlocul de transport pentru cunoaștere. Acest om organizase o observație de grup cu o serie de corespondențe aflați în diverse locuri ale lumii. Beckerman scrie că fiecare scrisoare în parte era o conversație, una în care expeditorul avea grijă să nu antagonizeze destinatarul prin argumentul său și să se îmbarce împreună într-un proiect al căutării adevărului colectiv, să schimbe teorii și să verifice informații. Sunt foarte bine scrise toate poveștile din carte și vă recomand să o citiți. Felul în care oamenii încercau să găsească conexiuni prin lume și să acumuleze cunoaștere este fascinant. Și te pune serios pe gânduri cu privire la perioada pe care o trăim azi, în care totul se află la un buton distanță. Johann Hari scria în cartea Hoții de atenție că în 1850 oamenii consumau o cantitate de informație echivalentă cu citirea unui ziar pe zi. În 1986, după explozia televiziunii și a radioului, consumul zilnic crescuse la echivalentul la 40 de ziare. În 2007 consumam deja echivalentul la 174 de ziare. Astăzi aflăm despre orice se întâmplă în jurul nostru în câteva secunde și îl punem pe ChatGPT să ne analizeze orice idee. Lumea noastră de azi ar fi de neimaginat pentru oamenii care schimbau idei prin scrisori. Însă la pachet cu toată explozia asta de cunoaștere vin desigur și alte lucruri. Astăzi rețelele sociale construiesc tocmai ce scrisorile încercau să evite. Confruntări violente în care un sistem al adevărului încearcă întotdeauna să subjuge un altul. Mă uit și pe comentariile lăsate de unii la emisiunile noastre. Oamenii s-au abrutizat pur și simplu stând toată ziua pe rețele. Acesta fiind mediul în care mulți cred că pot spune orice fără să suporte vreo consecință. De fiecare dată când sunt la casă într-un magazin, zâmbesc la gândul că domnul de lângă mine, care e foarte încruntat, vizibil nemulțumit, dar care nu spune nimic, va fi diseară pe internet, unde va face pe toată lumea în toate felurile. Îi va pune el la punct, pentru că acolo poate să spună orice. Așa dispare acea lume comună despre care scria și Hannah Arendt. Dispar acele elemente care ne leagă. Ne lipsesc mesele la care să ne așezăm și să discutăm unii cu alții. Internetul ne-a promis că ne pune în față nu doar una, ci nenumărate astfel de mese virtuale unde putem să vorbim și să schimbăm idei. Doar că suntem foarte, foarte departe de această promisiune. Așa că pledoaria mea astăzi este încă o dată pentru întâlniri cu oamenii față în față, pentru schimburi de idei bune și cu sens, care nu sunt intermediate de o platformă. Pentru conversații cu sens. Dacă vom continua să ne izolăm unii de alții, vor incuba în continuare doar ideile care fac mult rău. În perioadele astea încărcate cu emoții și cu știri negative, atât timp cât nu puteți contribui în vreun fel, în mod direct la ceea ce se întâmplă, cel mai bun lucru pe care îl puteți face e să vă întâlniți cu alți oameni, să vorbiți, să incubați idei bune și empatie, să răspândiți bunătate și să fiți speranță. Vă las cu asta. Să vă fie bine și apoi, dacă puteți, să le faceți bine și celor din jur.